Imibare itangwa n'ibitaro bivura indwara zo mu mutwe biri i Ndera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali igaragaza ko uyu mwaka abarwayi bo mu mutwe biyongereye cyane ugereranije n'imyaka yashize. Ibi bitaro bivuga ko umubare w'abivurije muri ibyo bitaro n'amashami yabyo wiyongereyeho abarenga 2022 biganjemo urubyiruko. Imibare y'ibi bitaro yerekana ko mu mwaka ushize bakiriye abarwayi barenga 96,000 bakaba bariyongereho 29.6%, ni ukuvuga 21,993 ugereranije n'umwaka wabanje. Muri uyu mwaka ibitaro bya Karayesi Ndera n'amashami yabyo ishami rya Butare na Santire Icyizere Kicukiro ku munsi hasuzumwa abarwayi 664, ni ukuvuga inyongera y'abagera kuri 60. Inzobere mu kuvura indwara zo mu mutwe muganga Rutakayire Bizoza akaba n'umuganga mu bitaro by'indwara zo mu mutwe Ndera yasobanuye bimwe mu byongereye irihungabana.
Ibibazo bya COVID, hari abantu benshi batakaje akazi kabo, hari abantu benshi bahuye n'ihungabana mu mutungo. Umuntu warimo gukora business hanyuma agahomba bagateza cyane inara inzu ye, nabyo bishobora gutera indwara y'agahinda gakabije n'izindi ndwara. Mu Rwanda habonetse amakimbirane, hagaragaye ko n'umubare w'abantu biyahura wariyongeye.
Indwara yo mu mutwe iza ku isonga mu zugarije abaturarwanda ni iyitwa schizophrenia cyangwa imwe bakunda kwita ibisazi. Abagera kuri 35% bagannye ibi bitaro bayirwaye. Bwanaharagira Imana Claver ukuriye umuryango nyarwanda uharanira uburenganzira bw'abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe cyangwa babwigeze, yagaragaje zimwe mu mpamvu babona zituma abarwayi bo mu mutwe biyongera umunsi ku munsi.
Umuntu ni umugabo atarana 8-9 nta miterere abatangira yabanaburaye, ibyo byose ntabwo ari buryame ngo asinzire. None icyo ari gukora ajya ku muhanda uvugura icupa yahita asinda kuko mu mutwe ntameze neza, kwiyogoshesha ntiyongere kubikora kubera ubukene bumuteje akajagari k'imitekerereze. Ubundi bajya bavuga ngo ubukene ni murumuna w'umusazi, niko abanyarwanda bavuga. Ko niba ufite ubukene ndakeka ko uri burye nta uri buhembwe, nta wakoreye ngo wende uvuga uti yaranyambuye nzajya kumwishyuza, uraho nta kazi ufite, nta nakuteganya. Ubwo byanze bikunze mu mutwe bigomba kwivanga.
Imibare y'ibitaro bivura indwara zo mu mutwe biri i Ndera yerekana ko abari hagati y'imyaka 20-35 aribo bakirwa cyane n'ibi bitaro kubera ibisindisha, ubushomeri, ubwoba bw'ahazaza, amakimbirane mu miryango n'ibindi. Nko mu basore bavuga n'Ijwi rya Amerika yagaragaje ko yarwaye indwara y'agahinda gakabije bitewe n'uko yafatwaga n'ababyeyi be.
Kubera inshuro nyinshi cyane papa wanjye yambwiye ko ndi ikigoryi, nta na rimwe ajya ashimira iyo nakoze ikintu cyiza, ahubwo akambwira iyo nakoze ikintu kibi gusa. Ibyo bintu nyine bituma niyo naba ashoboye ikintu njye wita nibwira ko nagishoboye. Mfite nk'imyaka 16 natangiye kwibaza impamvu nahoraga ndira buri munsi, impamvu nyumvaga ashaka kwiyahura. Niga mu interna nkajya kwa muganga kwa nasi w'ikigo nkababeshya ko ndwaye ibintu, bakankubita ibinini nkabimira byose, ariko ntagira ikintu kiba. Nashatse kwiniga n'umugozi ariko uracika. Ku cyo gihe mbigerageza, ntabwo nongeye kubigerageza, ariko ibitekerezo ntabwo bigenda nyine, tu n'ubu ndacyabifite.
Uyu musore asanga ababyeyi bakwiye guhindura imyitwarire kugira ngo barinde abana babo uburwayi bwo mu mutwe bushobora no kubambura ubuzima mu gihe batitawe.
Inama ya mbere nabagira, hari ukuntu mwarezwe ntibivuze ko ari byo, ntibivuze ko namwe mugomba kubikorera abana banyu. Ikindi cya kabiri, kwishyurira abana banyu minervare mukabagaburira ntabwo bihagije. Umwana abakeneye na parti ya iri emosiyonere, abakeneye ko umushimira nimba yakoze ikintu cyiza. Indi nama ya gatatu nabagira ni ukutakontrola abana babo cyane, ni ukubwira ababyeyi yuko agahinda gakabije kabaho. Umwana iyo ari kurira, iyo ari kugusaba imbabazi ngo umufashe, ntabwo aba ari kwigirisha, ntabwo ugomba kugifata ngo ukijugunye, kubera ko n'ikintu gishobora kugira ingaruka zikomeye cyane.
Impuguke mu by'ubuzima bwo mu mutwe zigaragaza ko ikibazo gikomeye ari uko abantu batajya bivuza izi ndwara, ko bakizitiranya. Twumve muganga Bizoza wo mu bitaro by'indwara zo mu mutwe i Ndera.
Abantu hafi ya 5% nibo bagana ibitaro kwivuza. Abaturage benshi ntabwo barasobanukirwa ibintu bijyana n'indwara zo mu mutwe. Kenshi babihuza n'amadayimoni, bakabihuza n'amarozi, bakabihuza n'ibintu by'imivumo. Bagafata umwanzuro wo kujya mu matorero, bakajya mu binyarwanda kwivuza, ariko bataza kwivuza mu bigo by'ubuzima.
ubihumbi 96 bagannye ibitaro by'indwara zo mu mutwe umwaka ushize. Ibitaro bivura izi ndwara bigaragaza ko umujyi wa Kigali ari ufite benshi bangana na 40%, intara y'amajyepfo ifite 17.3%, uburasirazuba 16.7%, amajyaruguru 10%, kandi abagabo bakaba aribo benshi bangana n'ibihumbi 52, ni ukuvuga 54%. Umunsi mpuzamahanga wo kwita ku buzima bwo mu mutwe uzizihizwa mu Rwanda tariki ya 27 z'uku kwezi ku nsanganyamatsiko igira iti duharanire kubaho neza twita ku buzima bwo mu mutwe bwa buri wese. Asumita Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.